хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты Рауил Фәйзуллинның 80 яшьлек юбилее уңайыннан үткәрелгән кичәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Ул Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының концертлар залында сәхнәдән барган чакта яздырып алынды. Концертның режиссеры Айдар Фәйзрахманов. Сценарий авторы һәм видеоряд режиссеры Фәрдия Сафаргалиева.
Кадерле дуслар, менә шушы мизгелдә безнең мөхтәрәм диния нәзәрәтебездән килгән Илфар хәзрәтне чакырам. Рәхим итегез, Илфар хәзрәт.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәйрле кич, хөрмәтле Равил абый, мөхтәрәм дин кардәшләребез, милләттәшләребез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Хәйрун нас ман тала умруху ва хасуна амалуху" рәвах ат-Тирмизи. Мәгънәсе булай ирак. Кешеләрнең иң яхшысы шул булар: ким озын гомер яшәп, яхшы гамәлләр кылган. Хөрмәтле Равил абый, шушы мөбарәк мизгелләргә, изге айларга сезнең бәйрәмегез туры килде. Аллаһ субхана ва тааля Раббым сезгә, гаиләгезгә, балаларыгызга саулык, сәламәтлек, истиқамәт насиб әйләп, киләчәктә дә Раббым үзегезнең тирән мәгънәгә ия булган иҗатыгыз белән өммәтебезне дә, милләтебезне дә шулай сөендереп, шатландырып яшәргә бөек Раббыбыз насиб итсә иде, я Рабби. Һәм шушы мөбарәк мизгелләрдә газиз кардәшләрем, безнең шушындый медаль белән, бердәмлек медале белән сезне тәбрикләргә рөхсәт итегез, иншаалла мөфтий, безнең карары белән бидиллаһ тәгалә, сез утырыгыз, сез утырырга тиешле, без сезнең алдыгызда басып торырга тиешле, үзем киләм сезнең яныгызга иншалла. Милләтебезгә, өмәтебезгә озак еллар шундый күркәм, олуг эшләр алып бардыгыз, бөек вазифа башкардыгыз, менә шушы бердәмлек медале Раббым сезнең нигезегездә булып, һәм инде шушы изге китап Коръәни Кәримдә сезгә тапшырабыз. Шушы Раббыбызның изге китабы сезнең гаиләгезне, нигезегезне нурландырып торса иде. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум.
Юкә чәчәген җыйганнар җыры. Рауил Фәйзуллин шигыре Айдар Фәйзрахманов кие. Илгиз Мөхетдинов башкара.
Таһалар атын шикләргә тыйнып саулыгын кайталар. Дөнья күргән аппалар, тормыш кичкән аппалар, шилләп бакчыган аппалар, тормыш күргән аппалар. Юкка шашак шивандар, яулыгын аппалар, атын шикләргә тыйнып саулыгын кайталар. Юкка шашак шивандар, яулыгын аппалар, атын шикләргә тыйнып саулыгын. Шулар зиндә, нинди бер бәтле балкы кыяфәт йөзләрендә, сатлы кеше әмренә ул яшәүнең бизәгенә. Юкка шәшәге шиғаннар, ак яулыклы аппалар, атты йөнчекәргә дейдән саулып алып кайталар. Юкка шәшәге шиғаннар, ак яулыклы аппалар, атты йөнчекәргә дейдән саулып алып кайталар. Шиғаннар ак яулыклы аппалар, ақты ешкәргә тыйнып саулы болып кайталар. Музыка
1965 елның ноябрендә Казан утларында Равил Фәйзуллинның «Нюанслар иле» дигән кыска 2-3 4-5 юллык ирекле шигырьләр тупламы чыкты. Шуннан соң купкан шау-шуны күрсәгез, 22 яшьлек Фәйзуллиныбыз тиз арада иң күп макталган һәм иң күп сүгелгән, ягъни иң популяр шагыйргә әйләнде дә куйды. Яш авторны гаепләүчеләр арасында хәтта бу тупламны шигырь сәнгатен кимсетү кебегрәк кабул иткән бөегебез Хәсән Туфан да бар иде. Түзмәгән, шигырьме, баш ваткычмы дип, хәтта шигырьдән ерак торган Нурихан Фәттах та шәшерәп чыкты. Журналның шул чактагы баш мөхәррире Рафаэль Мустафинга рәхмәт. Рафаэль абый өстәлендәге кул язманың кудрәтен, мөһимлеген тойган. Рафик Юнас. Равил Фәйзуллинның «Нюанслар иле» дөньяга чыккач, студентлар алдына керергә курка башладым. Мин кандалый иҗатын сөйлим. Ә лекция ахырында миңа сорау бирәләр. Равил Фәйзуллинның «Нюанслары» турында ни дисез? Мин «Окшарлаклар» повесте турында лекция укып чыгып киләм. Коридорда артымнан җитәләр дә, ә Фәйзуллин шигырьләре турында фикерләрегез ничек дип сорыйлар. Мөхәммәт Мәгдиев. Язучы хезмәтенең нәтиҗәсе китап. Равил Фәйзуллин да мәҗмуга җыентыкларына аз чыгармады. Шагыйрьнең бәхете аның бер генә китабы да укучыларны битараф калдырмады. Төрле чакабыл иттеләр шагыйрь феноменын. Бәхәсләштеләр, хупладылар, тәнкыйтьләделәр. Матбугатта гына Равил хакында меңгә якын мәкалә дөнья күрде. Зиннур Мансуров. Равил яш чагында ук олы кешеләр кебек җитди иде. Үзара шаяртып без аның турында тумаз борын картайган дип тә әйткәле иде. Ул безнең сыман шалтай, балтайларга катнашмый, матбугат йортына килеп, иң башта иҗади йомышын йомышлый, эше беткәч кенә безгә килеп кушыла. Ә безнең кебекләр юксүз сөйләп, шарык-шарык көлешеп, йомышын йомышларга онытып кайтып китә торган иде. Рабит Батулла. Каләмдәшләре сыналган әзер юлдан атлап алкышлар казанганда, Равил Фәйзуллин үз сукмагын эзләде. Еллар узгач, аның бу эзләнүләре туган әдәбиятыбыз сулышын киңәйтү, аны заманчалаштыру тырышлыгы икәнлеген ачыклады. Равил шигърияткә яшьли килеп, сәләтен елдан-ел үстереп, чын барлыкны яңа яклары, сыйфатлары аша ачып, хис һәм фикер офагыбызны киңәйтүгә, иманыбызны ныгытуга юмарт белеш кертте. Без бүген яратып һәм горурланып әйтә алабыз. Татарның Равиле бар. Тәүфик әйди. Да, Равил Фәйзуллин любит работать, умеет работать. Труд писателя определяется прежде всего хорошими книгами. У него их немало, десятки. Биография литератора кажется типичной. Университет, армия, аспирантура. Но она динамична по сути, плодотворна по результатам. Простые вещи в поэзии Равиля сияют многообразными оттенками, полны неожиданных нюансов. Это как через завесу проливного освежающего дождя пробивается луч утренней звезды. Андрис Веан. Түрә булып карады, түрдә булып карады, депутат та булалды, лауреат та булалды, дан дәрәҗә алалды, барысында алалды. Әмма җаен табалды, шагыйр булып калалды. Роберт Миңнуллин.
Әлегенә Ришат Әхмәдуллин укуында Равил Фәйзуллин турында замандашлары фикерләрен ишеттегез. Хәзер юбиляр шагыйр җырларыннан төзелгән видеосюжет язмасын тыңлап үтик.
Язмашымны белмим, озак көткәнсеңдер, кайтыр диеп өмет иткәнсеңдер. Илгә кайтасылар, килми демесең, гомер киселевен тени.
Бал жиған қыртлар көк қияшның нұрында, қиынған жырлар бұл. Yazmışlar kırından jiyilgan jırlar bu. Süy itip aldığa koyulgan jırlar bu. Şatlı gülleri de, kaygı gülleri de kalktı yüreğime yazgan günlerinde. Buldum min kay künde bılbıl kış tıtkan kök. Güydüm min kay tünde sumala yıtkan kök. Bu jırlar bağırının kılına diyor. Bu jırlar ömürüm, nefretim, süйүүм, тұрмышны мен шулай аңлаймын деймін. Мен қойдымаларыны көңілі алдына. Құш көрсәң, рахим ет, шит етсәң, қағылма. Тілесәң, жаныңны үлшеп бақ жаныма. Күңілді мүхір көк ұйылған жырлар бұл. Рахметлі жанларға сыйынған жырлар бұл. Язмышлар қырыннан жиылға жырла.
Ерекелер деп ойлаған едім. Мені сені сағынып бір жыр жырлаған едім. Жан дос бар яратып
жырым болып қаларсың. Айгүл Хайри һәм Айдар Фәйзрахманов башкара. Рауил Фәйзуллин шигыре Айдар Фәйзрахманов кие.
Һәр кешенең күңелендә без белмәгән сагыш ята.
Адам нәрге.
Рауил Файзуллинның тәрәзә шигырен Айдар Фәйзерахманов сөйли.
Туган як дигәндә күз алдымда йортыбызның бер тәрәзәсе. Урам якка карый торганы. Ачылмалысы зәңгәр рамласы. Малай чакта аннан күпме бактым, офыклардан эзләп алып батырларның шәүләсен. Хәтеремдә бер мәктәптән кайтып, парлы пиялага күрше кызы исемен яздым. Матур итеп, каушый, каушый. Шакты еллар үткәч, ул тәрәзәдә минем өчен иң зур әни, дәү әнинең соңгы тапкыр йөзен күрдем. Пиялага ябышып, фикус гөл янында озатып калды. Мин киткәндә йөзе сары яфрак кебек иде. Хәзер ул йорт күптән юк инде. Тәрәзәдә савыша хыялы шикелле күптән шәл пәрәмә килгәндер. Торган сайын һаман яшырак күз алдымда шул бер тәрәзә. Зәңгәр күк фонында торгайлар катында да, диңгез томаннары ишендә дә, кырларда рәшәләр өстендә дә, һаман да шул туган йортның тәрәзәсе урам якка карый торганы. Ачылмалысы зәңгәр рамласы.
Рауил Файзуллин шигыренә Айдар Фәйзрахманов көй язган «Тормыш ул серле бер могҗиза» җыры яңгырый. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле һәм Айдар Фәйзрахманов башкара.
Нурана, я палу, рынь,
Фәннур Мөхәммәтҗанов укуында Марсель Галиевнең Өмә исемле шаян хикәясен тыңлап үтик.
1986 елның җәе. Комилев урамында бер көн эчендә юл аша канау казып чыгарга кирәк. Нушунсыз язучыларның яңа бинасына җылы кертмәячәкләр. Өмәгә кем генә килмәгән. Язучылар берлеге рәисе Туфан Миннуллинның кыр тавышы әле анда, әле монда ишетелә. Ленинград фронтында танкка каршы кылыч күтәреп барган Ворошиловны хәтерләтә ул. Мөдәрис Әгъләмов борынгы стена нигезен тишәргә дип үзе кадәр ат буйны шүкешкә тотынды. Шүкешнең кендеге таш арасына кысылып, автомат кебек тырылдый башлагач, көчле һава агымы гөнаһсыз шагыйрьнең гәүдәсен уңга, сулга бәргәли, япрак кебек җилфердәтә башлады. Шәһәт килеп җиткән Рауил Фәйзуллин ат буйны шүкешне мөдәрисе ние белән күтәреп алды да секунд эчендә стенаны умырып та төшерде. Аяз Гыйләҗевнең япон курткасы пишранмады пишрануын. Мөтик арада тере классикның булуы ул үзе бер куаныч иде. Ул ярым канагат елмайып, мәгънәле күзлек пыяласы аша яшьләр ягына. Рахаил Зәйдулла, Газинур Мурат, Зиннур Хөсниер кебек киң күкрәкле, кызыл су йөзле, мул чырайлы яшьләргә карап торды да, тирән сулап: «Ах, болар иҗатта Фәйзуллинны берер ахыры», дип үз алдына сөйләнеп алды. Ул арада «Фәйзуллин алтын тапты», дип кычкырдылар. Юкка гына борынгы стена тирәсендә булышмаган икән ул. 1815 елгы янгында харап булган Кытай чынаягына ябышкан, авыр металл тоткан Фәйзуллинны шокыр төбеннән күтәреп алырга дип бер юлы 13 кул үрелде. Маңгайы шабырдап тарихи тиргә баткан Фәйзуллинны уратып алдылар. Һәрберсенең табылдыкны тотып карыйсы килә. Ләкин Фәйзуллин шынаяк китеген кулыннан ышкындырмай. Алтын дигәнең бик хикмәтле нәрсә ул. Күз алдында гаеп булырга кызыгуша. Менә Фәйзуллин металл өстендәге куныкны тише белән чист тартып алды һәм барысы да тын калдылар. Әлеге металл чынлап та алтын төсендә балкып китте. Ләкин үзләренеке булмаганга аның алтын булуын берәү дә теләми иде. Авыр күренә бу, диде Зиннур Мансуров төкрегін йотып. Ну, юарга кирәк инде бана, диде Хайдар. Юарга кирәк дигән сүзне ишетүгә үк Фәннур Сафинны ышкылык тота башлады. Икеләнү шикләнүләргә Туфан Миннуллин нокта куйды. Табылдыкны акча мәсьәләсендә тәҗрибәле кулына алып, селкетеп карады да, сулышсыз калган талпаның йөрәген бузып: «Алтын бу. Мин алтын арасында унап үскән малай, ялгышмыйм», диде. Бу рәсми сүзләрдән соң Фәйзуллин табылдыкны туфанның ушыннан суырып алды да, кулъяулыкка төреп ишек кесәсенә салып куйды. Һәм шокырга төшеп, бишләтә көч белән теге ломга тотынды. Стенаның өскер өлешендә шундук ишеп төшерәс иде. Көчкә туктатып калдылар. Бер кырыйда Камил Кәримов уфтанып алды. Кирәк бит, ә? Менә кирәк бит. Атна буе борынгы нигез буйларын казыдым югыйсә. Атна буе бит эштәсен калып бит әле ул. 50-нче елгы сургыш бөкедән гайры ник бер нәрсә чыксын. Эй, бөтен нәрсә дә шул Фәйзуллинга гына микән ни соң ул? Кара шләпәдән, иске зәңгәр халаттан элеккеге амбар мөдирләрен хәтерләткән Рөстәм Мингалим тәмәкесен әши итеп суырды да, «Төкерәм алтыныгызга», дип кире көрәгенә ябышты. «Мин алтынны гомердә өемә аяк бастырмадым», диде Гөлшат Зайнашева, таш күтәргән җиреннән билен турайтып. Арада бердән-бер хатын-кыз буларак таш күтәрү эшендә ул башлап йөри иде. Өмә әнә шулай гыр килеп торды. Ә кичен Мөдәрис Әгъләмов Казансу ярында ярык көймә өстенә утырып Советский спорт гәзите укый иде. Шул чак су киңлекләренә күтәрелеп караса, иңрәеп Рауил Фәйзуллин йөзеп бара. «Көндә йөзә малай, сәләмәтлеген ныгыта», деп ойлады Мүдәри Сәгіләмов. Шиғырларыннан да ұзағырақ яшим деп ойлай ақырысы, алтын кешегі деп сөйленеді Мүдәри Сәгіләмов.
Яшіліктегі жыр. Рауил Фәйзуллин шығыры Айдар Фәйзрахманов кие. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле, Татарстанның халық артисты Фердинанд Саляхов, Ришат Ахмадуллин һәм Айдар Фәйзрахманов башкара.
сау кишилер үчүн тагын язлар келди. Бар назлары, дертлери менен кимнин анда шатлык яши чыккан ак койуннун көкрөклөрүнөн. Кимнер үчүн экен тил алып кайткан ушар кышлар узун жол узып учларында гүлләр шатарсыман лейсеннерде турса кул сузып. Кимнер бүген күзләре белән зәңгәр күктә гырлауклар кемгә ашыга кишен керәс карда нур үткәреп шигу шигәр өчен ай чыгар. Кемнәр быел сөю ушагында жаны белән жанга бәйләнер. Ә кемнәрнең жуйган сөйгәннәре рәшәләргә кереп тибрәнер. Зәңгәрәйде күкләр, ашыклана төште төсләр, югалтулар, табулар, турғай хыял булып күккә өндәсә, үткән йыллар тарта шабудан. Һәр иртә сайын туа тора куанырлык мең-мең сәбәпләр. Күңелләрдә яз басымын тойып үзгәләнә кебек күзәнәкләр. Сау кешеләр өчен тагын язлар килде. Бар гамнәре, дәртләре белән кемнең анда шатлык яши чыккан ак каенның күкрәкләреннән.
Рауил Фәйзуллинның «Тагын килде язлар» шигырын Ришат Әхмәдуллин укыды. Кишәне ышаны җыры белән Татарстанның халык артисты Филюс Каһиров дәвам итә. Рауил Фәйзуллин шигыры Айдар Фәйзрахманов кие.
Диләр күбул, җирләр күбул, телләр күбул, ә гомерләр һәр кемнең дә берәү генә. Шырым әйтсен халык өчен шат аямый, яшәүчеләр ирешсеннәр теләгенә. Шырым әйтсен халык өчен шат аямый, яшәүчеләр ирешсеннәр теләгенә. Шир йөзендә күпме ана бала бара, өметләнеп көнеш көнгә ятты төнгә. Һәммә кеше шатлаша сөмбәне чырын, шылый шылый туган җирдә туган телдә. Һәммә кеше шатлаша сөмбәне чырын, шылый шылый туган җирдә туган телдә. Бу дөньяга туа кеше бәхет өчен шатлык өчен, таң астында калса безнең илебез дип, фидаилләр башын саклар саклар өчен, таң астында калса илебез язмышы дип, фидаилләр башын саклар саклар өчен, шир йөзендә күпме ана бала. Шырлый, шырлый, туған жирдә, туған телдә. Һәммә кеше шат яшәсен бәхет шырын. Шырлый, шырлый, туған жирдә, туған телдә. Шырлый, шырлый, туған жирдә, туған телдә.
Туған ел бірден бір. Әнең бірден бір. Әтиең бірден бір. Сен өзің бірден бір. Қолырсың бір күн дүния қаршында бірге бір. Қауфлер алдында бірге бір. Сынаулар алдында бірге бір. Бұрышлар алдында бірге бір. Намусаң алдында бірге бір. Башқарған ішіңе не дияр ватаның, әтиің, әнең, аларының хүкімі ең ғаділ бірден бір. Әтиің, әнең қуанып туялмас. Әйтселер, ұл егіт илде бір. Ұл егіт илде бір.
Мен ешедім, көрдім елнің қабатланмас фасылларын, қатын қызның мәхәбәттен янған юзін. Мен ешедім, жер жимертіп, қызмет еттім, шынки көрдім елнің яқты көзін, ішітіп тұрдым кішілерінің хоплау сөзін.
Көп нәрсеге ғажепләнмейм қазір. Көрген, көрілген, шатлық қайғыларыны сүздім көңілім түбінмен. Тамшы күнләшмейм, миннен алдан үрге мінгеннен. Хәр кім бұ дүнияда ала өзіне язған тиішлісін бар-бір ала бәнді. Бітті ол әшелер шүрер, әшеланышылар, зиен юк барға. Әлі біт азмы көпмі ғымыр бардыр алда. Исім кетмей, исім кетмей, малға, данға, хәтті ештенге. Түп байлығың, түп байлығың, ол нықтылығың, рухың екенді. Домырың бұшқа өтелмеген. Жаным әлі тәнде. И Алла, әлде син бар дейм, ялғыз күрсінгенде.
Рауэл абай, яңа баштан болмай, мүмкін түгел соң. Өткенге, йоқ, деймем, ұнатмайм. Тұрсын, онда ақ балашақ, ең ғазиз хатира. Әлі де ол күндер түшлеріме кіре. Жиремнерде аунау, ол бірінші қарлар, сіздер мишегіне янып сүйген ярлар. Яңа баштан болмай, ғымыр шул хай қысқа, әкшілер айырылған душманға, хәм досқа үлгірілген әбит көп көрмәдім бәл. Ил басмаларыннан көп ермәдім әлі көпні татырға да. Үлгірмәдім әлі. Хаталар да кеткен, ұл шақ тыйылмаған әуақыт. Шос шундық ұйып алған гүлнің кәсесін ұйған бүжек көбек. Хәзірге ақылдан өткен мәзәк көбек. Яңа баштан болмай, яшау қабатланмас. Бұ қияш астында ғымыр шәм гіл яңмас. Кешен әксен тұрған олақта, Рауэл абай, бүгін бөтеннәр жұраша. Өткеннәрге қайтыла тек, яңалар баша. Яңа баштан болмай, мүмкін түгел сұң. Өткенің дәуамын дәуларға, алға, фақат алға Рауил абай. Бүтәнше нишлик сау. Қадірлі дұслар, міне біз Рауил абайның шушы концертіне бик тырышып, Рауил абайны құрмет итіп, һәр бер очрашкан сайын үзара аңа озын гомер теләп, балаларының, аныкларының бәхетен күңеленә сиңдереп, матур итеп яшасын иде дип. Шушы теләкләребезне без бүген сезгә, бүген менә сәхнәдә булган шушы артистларның җырлары аша, аларның биюләре аша җиткерде, чөнки барлык җырлар да бүген концертта яңгыраганнар, алар барсы да Равил абый Файзуллин сүзенә язылган җырлар. Менә инде Равил абый бар ва сезгә бер-ике сүзен әйтер, әмма мин әйтәсем килә, шушы яшенә карамастан, ул моңа бу очрашуыбызга бик зур җентекләп әзерләде. Ул әйтәсе сүзләре миңа кыска гына үземне рәхмәтемне беренчедән белдерәсем килә. Менә шушы алда басып торган җырсы егетләребезгә, кызларыбызга акши гәләләрне. Равил абый аның үзенә сүзен әйтә, шушы рәхмәт сүзен белдерәбез фольклор музыка дәүләт ансамбленә. Татарстан ват Казан артистларына, Ришатка һәм инде Фәннүр, мин бөтенесен һәр берсен атап-атап кетмим, фольклор музыка дәүләт ансамбленә, Мирас ансамбленең җитәкчесе, Татарстан ват Казан артисты Рөстәм Рахматуллин, Татарстан халык артисты Роман Чуйнов, Равил абый, сезгә бер-ике генә матур сүзен әйтә, рәхим итегез Равил.
Матур булсын.
Матур булар Равил.
Хөрмәтле милләттәшләр, дусларым, мен әлі нәрсе айтасымда келім, мен бік бақытлы бүгін. Бік бақытлы бүгін. Мұнда келген қадырлы қонақларымыз да қанағаттыр деп ойлеме. Ей қанағатты бүгін. Күш шықмыша, күш кірме. Шуға көре, бүгінгі кешеге бік көп күшлерінің күші кірген, қызметі кірген, иқлас шын көңілден ішленген, менімше тамаша болды. Бик матур булды дип уйлыйм.
Кадерле дуслар, сез Татарстанның халык шагыйре Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты Равил Фәйзуллинның 80 яшьлек юбилее уңайыннан үткәрелгән кичәнең язмасын тыңладыгыз. Ул Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе залында сәхнәдән барган чагында яздырып алынды. Концертның режиссеры Айдар Фәйзрахманов, сценарий авторы һәм видеоряд режиссеры Фәрдия Сафарғалиева. Тапшыруны Гүлнара Хикмәтуллина, Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәғим бергәләп әзерләдек. Исән-имин булуыгызны теләп, сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.